Það er sko enn og aftur ástæða til að tala út frá hátíðastund á landsmótum hestamanna, laugardagskvöldum. Þá eins og til dæmis bara við tökum fyrir síðasta landsmót, það var stórkostlegt að sjá það gerast, að þar kom trailer vörubíll, opinn trailer vörubíll með karlakórinn Heimi á ferðinni eftir hlaupabrautinni og það var verið að syngja. Og þetta var alveg ótrúleg upplifun að verða vitni að þessu, að einhver vinsælasti karlakór landsins, og þótt víðar væri leitað, hann var að syngja og það er svo merkilegt með hestamenn og hestamannamót að þetta er svona samtvinnað áhugin á íslenska hestinum og áhugin á svona þjóðlegri tónlist og svona kallakórar, auðvitað má svo sem segja að það sé svo sem ekki einstakt við hestamannamót, að kallakórar séu vinsælir, en ég held að ef að væri nú ekki einhverjir söngvarar, og þá að ég meina Altagerðisbræður, kallakórinn Heimir eða einhverjir viðlíka, þá held ég að landsmót hestamanna væru með öðrum hætti heldur þau er í dag, og auðvitað koma einhver tíman aðrir Altagerðisbræður og einhver tíman aðrir heimismenn en þetta er svona, hefur með einhverjum hætti fléttast saman, og ég held að mestu hluti hestamanna og flesti gestir á landsmótinu á Vindheimilum síðan þeirra skoðunar að það var vel í lagt að kalla þessa menn til